Goeiemôre, baie welkom by Praat Saam. Baie dankie dat jy ons gekies het op 100.104 FM wêreldwyd by rsg.co.za. Verbruikers word ontmoedig om paniek aankope te doen omdat die nuwe maatreëls vir grensbeheer op individue van toepassing is. Die minister van Handel en Nywerheid, Ibrahim Patel, sê slegs die beweging van mense word beperk en die maatreëls wat geïmplementeer is, sal nie 'n negatiewe uitwerking op invoere hê nie. Hy sê egter kritieke nywerhede soos gesondheidsorg en die verskaffers van voedsel en drank sal verseker dat die verskaffingsketting nie ontwrig word nie. Maar ons gesels oor die impak wat die corona 19 of COVID-19 virus op ons voedselsekerheid en natuurlike hulpbronne gaan hê, moontlik gaan hê en wat ons kan doen om dit te beskerm. En jy is baie welkom om saam te praat. Luister eers inleidend wat ons gaste se mening is en dan kan jy daarop reageer en ook jou standpunt met ons deel. Ons WhatsApp nommer is 0765366961. 0765366961. Onthou tog dat ons inbelnommer hier in Johannesburg, die het verander op die oomblik. Het ons twee ander nommers wat geld. Ek gaan nou dit met jou deel. Ons gaste vanoggend is Christo van Rede, hy's adjunk uitvoerende hoof by Agri SA. Môre Christo.
Môre net en môre aan gaste as ook aan die luisteraars.
Dankie môre ook aan Karen Bosman, sy is 'n wetenskaplike en onafhanklike omgewings- en waterbestuursspesialis. Môre Karen.
Môre net, môre Christo, môre aan hy luisteraars.
Christo, ons val weg met jou. Voedselsekerheid, die invoere van ander lande wat geaffekteer word. Ons hoor hier in Suid-Afrika baie mense verwys na as jy seker jy gaan jou medisyne betyds kry vir al kroniese medisyne want daar's 'n afhanklikheid van China. En ons hoor ook wel dat die minister daardie versekering gee dat daar nie te veel ontwrigting gaan wees nie. Wat is die terugvoer wat jy van die landbousektor kry oor die ramp?
Net van die landbousektor wil ons graag 'n beroep doen op die mense om nie so paniek bevange te wees oor kos nie. Ons land het genoeg kos, ons mielieoester lyk uiters belovend. Ons mielieskure, ons graanskure is tot oorlopend tot vol. Ons het ook 'n baie goeie vrugteoes die afgelope tyd gehad. En meer nog, jy weet, ons belovende sitrusoes ook op die tafel. Dan in terme van vleis, jy weet wat die belangrikste bron amper van proteïene is, het ons meer as genoeg voorraad in die land. So dit is nie nodig vir mense om paniekbevange te raak en die winkel storm te loop nie. Ek dink dit is belangrik dat mense rasioneel moet wees en die versekering moet hê dat Suid-Afrika is 'n groot uitvoerder van voedsel na die res van die wêreld toe. En dit is daar waar ons 'n paar probleme het, maar ek sal 'n bietjie later daaroor praat. Maar in terme van die basiese voedsel wat ons nodig het, is ons uit te selfversorging.
Ek wil nou jou gaan Karen, ons hoor die hele tyd nou een van die voorsorgmaatreëls is dat ons gereeld ons hande moet was. En water is 'n skaarsbron in Suid-Afrika. Dit is die impak van die krisis op nie net ons natuurlike hulpbron nie, maar wat sien jy in ander wêrelddele?
In Suid-Afrika eerstens water is 'n baie skaars hulpbron en ek dink 'n groot probleem wat ek dink ons regering in hoofstad is dat nie almal toegang het tot behoorlike sanitasie en behoorlike waterbronne of water vir hande was, skoon water vir hande was. En dit is ook hoekom die minister van waterwese aangekondig het dat daar spesiale fondse beskikbaar gestel gaan word en veral in digbevolkte areas wat sonder watervoorsiening op hierdie stadium is vir hulle watervoorsiening te prioritiseer. En dit dink ek is een van ons groot probleme wat die enigste manier wat mens van die virus kan ontslaa raak behalwe om jouself te isoleer is om jou hande behoorlik te was 20 sekondes ten minste. En om te onthou dat jy hoef nie die 20 sekondes die kraan die hele tyd te laat loop nie. Maak jou hande nat, sê die seep aan, draai die kraan toe en was jou hande en dan spoel jou hande weer af daarna, dat ons water kan bespaar. Selfs terwyl ons nog steeds veilig bly en onsself beskerm van die virus af. So ek dink mense moet net soos Christo gesê het, nie paniekerig raak nie, maar nog steeds dink daaroor dat mense moet werk toe gaan om na die watersuiveringswerke toe te gaan om jou water te suiwer en as ons die virusse verspreiding kan keer en die kurwe soos hulle noem kan alles afplat dat ons nie in daai ongelooflike getalle van mense wat geaffekteer is kan beland nie. Solank as ons die kurwe kan plat hou, solank gaan ons watersuiverings aanlegte en goed operationeel kan hou en het sal ons waterbronne goed genoeg wees. Maar mense moet water spaarsamer gebruik en mense wat dit kan doen, moet kyk of hulle nie kan help met water aanry na plekke, villages en so aan wat nie tans gesuiverde water het wat waarmee hulle lande kan was.
Ons praat oor die moontlike impak wat die COVID-19 virus op ons voedselsekerheid en ons natuurlike hulpbronne kan hê. Jy kan saampraat. Ek gaan my oog gooi terwyl ons met hulle gesels oor wat jy skryf op ons SMS-lyn. Die coronavirus het massa hysterie veroorsaak, nes die waterkrisis in die Weskaap 2 jaar terug, maar mens is weerloos teen die natuur, sê Samuel Walters op Gouda. Is jy werklik so uitgelewer? Aan die een kant miskien vanuit die landbousektor se perspektief, Christo, want daar was daar ook al vele krisisse binne die sektor wat goed afgeweer is, maar hoe kan jy in elk geval vir 'n krisis waar die mediese feite tot en al nog nie vasgelê is nie, hoe kan jy voorberei vir so iets?
Dit is al so aard in die landbousektor.
Christo, ons verloor jou. As jy net jou lyfie so 'n bietjie kan draai, dat ons net vir jou duideliker kan hoor asseblief.
OK, kan jy my nou hoor?
Ja, ek kan, ja, dankie. Gaan net terug na, daar is in ons landbousektor.
Ja, in ons landbousektor is daar bepaalde boustene. Jy weet wat die hele bedryf aan die gang hou. En ons moet seker maak dat ons daai boustene ten alle koste beskerm. En nie toelaat dat het moet dat het verbrokkel. Nou, kom ons begin by die producent. Die producent is vir ons die belangrikste persoon, want dit is die persoon wat al die risiko's neem om seker te maak dat daar mielies geplant word en dat, jy weet, daai mielies versorg word terwyl dit groei. En dan betrek hy arbeid. Arbeid is vir ons die volgende belangrikste komponent, want dit is die mense wat help met die oes, met die prosesering, met die vervoer. So daar is 'n menslike komponent wat ons ten alle koste moet beskerm. En dan het jy natuurlik verder op in die waardeketting het jy mense wat die goed moet vervoer. Jy weet, het sy met 'n skip saam of met 'n vragmotor of per vliegtuig. So daai logistieke netwerk kan ons nie verloor nie. Dit is vir ons krities belangrik dat dit ter alle koste gehandhaaf moet word. En dan gaan dit deur 'n paar prosesse totdat by die winkels uitkom. Nou in die winkels het ons ook 'n arbeidskomponent, ons het 'n bestuurskomponent en ons het 'n kettingkomponent. Dit doelende dat dit is so belangrik dat ons jy weet voedsel met absolute higiëne behandel en dat ons die koue ketting ten alle koste beskerm, want ons kan nie situasie dat onhygiëniese voedsel of besette voedsel op die rakke beland nie. So al daai sisteme is in plek en ons as georganiseerde landbou het 'n baie, baie ernstige beroep op al ons mense gedoen om seker te maak dat ons nie enige van daai boustene kompromiteer nie. So ek het baie rustig in my hart dat ons jy weet sal seker maak of dat die produsente sowel as die res van die waardeketting baie hard werk om seker te maak dat ons bekostigbare, veilige en gesonde voedsel op die rakke ten alle te hê. Maar ons het 'n paar krisisse. Een jy weet die hele ons maak staat op onderdele vanuit die buiteland. Ons maak staat op tegnologie en 'n paar ander goed. En dit is waar ons 'n probleem het, maar ek is baie bly om te verneem dat die situasie in China redelik verbeter het.
Ja.
En dat China se ekonomie weer aan die gang kom. So jy weet as ons daai voorraad van oorsee afkry net om ons eie waterketting jy weet aan die gang te hou, dan voorsien ek geen probleme op die kort termyn en selfs ook op die medium termyn.
Sê gou vir ons vinnig, want ons het van ons luisteraars wat aanhou, wat die terugvoer, wag, hou dit, parkeer dit, sê net hoe vir my, wat die terugvoer was met die ontmoeting met die minister, wat hy die boodskap was vir die landbousektor. Laat ons eers gou vir Gert neem, ek wil hy moet langer aanhou. Die Gert, môre.
Goeiemôre, ek hoop het gaan goed daar by julle.
Dankie Jan, jy ook.
Man, ek weet julle, ons probeer allemaal nou hygiënies wees, nee, maar as nie twee punte wat ek wil vraag. Okay, die ene gaan nou oor die handskoene en die masker wat jy opsit om nou te help met om die siekte nie te versprei of die virus te versprei nie. Maar ek weet nie of jy al opgelet het nie, allemaal met 'n masker op, met nou die glas. Hy werk met sy hande, hy het nou glas op, hy is nou veilig, maar die maskers word heeltyd geskuif op hulle gesigte. So jou hande kom in elk geval na by jou asemhaling.
Mm-hmm.
En dan die ander punt is al die kos op die rakke, as jy nou die winkels gaan kyk, byvoorbeeld bokse melk en pakke rys, ag, daar's soveel goed wat ek nou opgelet in die laaste 2 dae wat verpak word, nie net koolsoorte nie, selfs by partewinkels, enige tipe besigheid. Dis 'n virus wat, hy kan op iets gaan, hy kan 9 dae daar bly en jy kan hom kry. Nou, hoe 100% seker is ons dat jy gaan nie iewers te heen en jy vat aan 'n ding wat klaar besmet is nie. Dit is hoe moeilik die hele situasie is, want niemand gaan in elk geval 'n hele stoor nou gaan sterilise en bokse afvee. Maar sien meneer wat hulle dit gaan kan doen.
Gert, weet jy wat? Ons gaan vir Christo vra daar terugvoer van die minister, maar ook wat die voorsorgmaatreëls is, veral wanneer dit van een punt na 'n ander punt beweeg word en ook in die winkels, mense vat die heeltyd aan die hulle wil voel, hoe is die avokado peer nou? Of hulle wil aan die perskes vat en ons vergeet dat dit is groente en vrugte. En dat die risiko van was, so ons gaan hom parkeer dat hy daar op reageer. Teresa is op lyn 3. Môre Teresa.
Môre Lenet gaste. Ek wil by Christo spesifiek weet, my ondervinding van my werk op plase is dat baie van ons oeste word uitgevoer Europa toe of China toe, sommige selfs Amerika toe. Ek wil weet hoeveel van dit gaan ons terughou vir eie gebruik in steede van om alles uit te voer. Dankie.
Baie dankie. Dankie daarvoor. En veral ook miskien daardie handelsooreenkomste wat ons met China het en hoe dit geaffekteer is al dan nie, Christo.
Net net om terug te kom na die eerste inbellers bekommernis. Die vervoer en die verpakking en die distribusie van die kos wat ons vandag in ons winkels het. Dit word onderwerp aan uiters streng standaarde. Woolworths, Pick n Pay, Shoprite, al ons groot winkels, jy weet, hulle word tot arens oor opgehou. Maar terselfdertyd plaas hulle verskriklik klem op hygiëniese en die handhawing van hygiëniese standaarde. Daar is 'n manier dat enige van daai kettingwinkels en die verspreiders die integriteit van hierdie prosesse sal aan skade lê, want dit sal hulle baie baie duur te staan kom. Suid-Afrika is een van die word gereken as een van die wêreldlande of lande in die wêreld wat aan die hoogste voedsel higiëniese standaarde voldoen. Gaan maar terug in die geskiedenis, hoe gou het ons gereageer toe daar 'n uitbraak van listeriose was. Hoe gou het die sektor gereageer toe daar 'n uitbraak van bekkenklousier was. En biosekuriteit is ononderhandelbaar. Maar terselfdertyd, dit sal ons nou verkeerd wees van mense, vir al die verbruikers, as hulle in 'n winkel gaan om nou voort te gaan met daai onhygiëniese praktyk om aan 'n perske of aan 'n peer te staan en voet te maak. Jy weet, en miskien is daar ook nou verantwoordelik op die winkels om die goed in omhulsels te verpak sodat mense nie die goed kan aanraak nie. Dit is ongelukkig onvermijdelijk, maar ek dink, jy weet, mense het ook een verantwoordelikheid om toe te sien dat hulle weerhou van daai praktyk. So dis die eerste ding. Die tweede ding, we gaan oor uitvoere. Ons uitvoere na die buitenland toe, jy weet, is baie seisonaal gedrewe. By ander woorde, ons tafeldrywe en ons perges en die goedes is al reeds in die buitenland of op pad buitenland toe. As gevolg van die uitbraak in China, jy weet, het ons groter uitdaging gehad om goed na China uit te voer. So al wat die boere gedoen het in ons land, hulle het maar net die goed binnenlands begin versprei en seker gemaak dat ons genoeg voorraad het vir die binnenlandse mark. Dit is maar sekere produkte wat op groot skaal uitgevoer word, so citrus, maar dan nou, ons het buiten die citrus seisoen, dit is nog op pad, en ons is al reeds deur die sagte vrugte seisoen. Ons wag vir ons mielie seisoen, dit is een volle blom, so mense hoef nie bekommerd te wees dat ons plaaslike mark sal skade aanbied. Daar is genoeg voorraad in store, daar is genoeg voorrade wat op hierdie stadium, jy weet, in winkelstore lê, maar ook in jou landboubesighede se store. So daai versekering het ons ook aan die minister gegee. Die belangrike ding is nou, hoe werk ons saam, sodat ons nie voedselsekerheid op enige wyse aan die einde van die dag vaskantel nie.
As jy saam wil gesels, kan jy gerus doen. Stuur vir ons stempos. Ek sien baie van julle raak ander punte ook aan. Ek gaan dit probeer intrek in die gesprek. Maar die nommer vir jou stempos, ons WhatsApp nommer, dis 0765366961. 0765366961. Hou maar pen en papier by der hand as jy in die toekoms nou luister na Praat Saam en ander programme. Want dan gaan hier en daar definitief wenke wees, verwysings wees, wat jy kan opvolg, as daar nog onsekerhede is, oor hoe kry ek inligting oor dit, of waarheen kan ek gaan, dat ons gereeld vir jou bemagtig met inligting, so hou dit by der hand, of hou jouself om by der hand, so dat jy dit net kan intik en bere. Bere hierdie nou WhatsApp nommer van ons, ek gaan net nou vir jou die WhatsApp nommer van die Departement van Gesondheid se WhatsApp hulplyn gee, so dat jy die heel tyd weet wat om jou aangaan, en wat die uitdagings is. Maar ek wil terugkeer na van die punte wat ons gaste maak. Jy kan vir ons die WhatsApps, die stempos intussen stuur. Ons praat verder met Christo van Rede, hy is adjunkuitvoerende hoof by Agri SA en Karen Bosman is 'n onafhanklike omgewings- en waterspesialis. Wat sien jy gebeur, Karen? Vraag ons ons praat oor die beskerming van voedselsekerheid en natuurlike hulpbronne in die tyd van nood. Was daar enigszins, jy monitor ons in elk geval wêreldwyd wat aangaan, was daar enigszins spesiale voorsorgmaatreëls, aanpassings wat gemaak is oor die laaste paar maande na aanleiding van die punte wat die Wêreldgesondheidsorganisasie klimaatverandering kundiges gegee het en gesê het oor die beskerming van hulpbronne en die wyse waarop ons dit moet hanteer?
Kijk, ek dink, Lynette, die ding het so vinnig op die mense gekom dat daar nie regtig tyd was om nou te begin dink daaraan en elke land het maar eintlik op sy eie manier anders gereageer. In Zuid-Afrika is ons in 'n unieke situasie. Anders is, as het van die, as mense in die noorde verwys, Europa en Amerika en so aan, wat allemaal in die noordelike behalgrond lê, meeste van Amerika en die Europese lande, het reeds goeie watervoorsiening vir al hulle mense. Dis nie soos hier in Zuid-Afrika, waar ons met die agterstand begin het, in 1994 en nog steeds sukkel om die agterstand in te haal. So, dit is baie moeilik om te sê, maar mense kyk wat daai land gedoen het, omdat ons situasie tot 'n groot mate so uniek is, dat ons anders daarna moet kan kyk. Die een ding wat interessant is, wat ek gister raak gelees het, is dat, omdat ons nou onder noodtoestand wetgewing staan, het mense nie nou nodig om byvoorbeeld 'n omgewingsimpakstudie te doen, as hulle watersuiveringsaanleg wil vinnig bou vir 'n dorpie. So die regering het maatreëls in plek, reeds in plek onder ons bestaande wetgewing gehad, wat die voorsiening van water op 'n noodbasis sal bespoedig en sal vinniger kan maak. En dan wil ek ook terugkom na die vraag wat die van die luisteraars voor gehad het, wat het gegaan het oor die verpakkingsmateriaal van kos en so aan. En jy moet twee goed in gedagte hou. Die eerste plek is dat die virus, soverre ek verstaan, sy leeftyd op 'n oppervlakte buite die menslike liggaam is op die meeste 10 dae plus minus sê hulle. So as jy die siklus of die ketting in ag neem, dan behoort selfs al is daar geen sterilisasie van verpakkingsmateriaal nie, dan behoort dit nie 'n probleem te wees. Jy moet ook onthou dat hoe steriliseer jy is deur dit te was en dit bring weer watergebruik in die prentjie in en mens kan dit ding nou afweer met 'n natlap en ek dink as daar luisteraars is wat bekommerd daar is oor die verpakkingsmateriaal van hulle kos of ander aankope wat hulle gedoen het, om dit maar af te neem, af te veer met een van daai alcohol lappies of van hierdie 'n lappie wat met hand sanitizer daarvan op het, want dit behoort wat ook al se virus of kieme nog daar op die verpakkingsmateriaal is, daarmee te kan hanteer. So, ek dink nie dit is 'n rede tot kommer, en te dink jy gaan dit nou kry omdat jy verpakkingsmateriaal hanteer het nie. En dit is ook deel van die rede waarom daar so groot geklem geplaas word om jou hande te was. As jy bijvoorbeeld terugkom van die winkel af, was jou hande. As jy die voedsel klaar weggepak het, was jou hande. En was het so gereeld as moontlik. Maar onthou, maak die kraan oop, maak nat, maak die kraan toe, was en dan spoel af. Moenie water mors met hande was nie.
Hey, van die luisteraars skryf hier, ek hoor wat die inbiller sê in verband met enige produkte op die rakke in enige winkel. Al het jy handskoene aan, as iemand wat die virus het, aan daai bottel chutney of 'n boks melk gevat het, en jy kom en pak daai bottel of boks in jou trolley, vat jy die virus saam huis toe. My voorstel is, as jy die goed by jou huis uitpak, vee maar elke artikel af met 'n lap wat in juk of iets gedoop is. Dit is een van die luisteraars se menings. Ek wil net gou na bladsy 2 toe gaan, want 'n ander luisteraar het 'n melding gemaak wat ek dink die huishulp doen. Ons huishulp vertel dat in hulle woongebied waar water ook maar skaarste is, elke huis by die voordeure emmer met jik water het en elke persoon wat in die huis inkom moet sy hande afspoel en die emmer word elke nou en dan met skoon mengsel vervang. Dis van die terugvoer wat ons van ons luisteraars kry. Ons praat oor die impak van die COVID-19 virus op ons voedselsekerheid en natuurlike hulpbronne. Ons gesels met Christo van Rede, adjunkuitvoerende hoof by Agri SA, en Karen Bosman, sy is 'n onafhanklike omgewings- en waterbestuurspesialis. En hier is van ons luisteraars se terugvoer op ons stempos 076-536-6961.
Is Andrei wat praat. Ek doen vanoggend 'n aflewering by kliënte en ek het die boks maar met ontsmettingsmiddel mooi afgevee. Ek dink dis die skoonste boks wat ek nog ooit in my lewe afgelewer het by kliënte. Ek wil net bysê dat ons voer soms goeders in van China. En die webtuiste van die vervaardiger van die produk maak dit baie duidelik dat volgens die Wêreldgesondheidsvereniging is daar nie risiko dat die virus in daai verpakking oorgedra kan word na ons toe nie. Hulle is baie, baie duidelik daaroor. So ek is nie regtig besorgd oor so iets nie, maar dalk is ek verkeerd.
Kom ons praat verder met Christo van Rede. Daar kan jy daaraan raak, Christo, maar ook indien daar enigszins ander voorsorgmaatreëls is of reëls wat jy in plek gestel het om nie net boere nie, maar ook plaaswerkers te beskerm in hierdie tyd.
Lynette, mens moet nooit, jy weet, enige krisis van die aard probeer of sê dit is 'n bedekte veiling nie. Maar in Suid-Afrika het ons in sekere omstandighede verval in terme van die handhawing van higieniese praktyke. Kyk maar na munisipaliteite, sommige munisipaliteite waar riool byvoorbeeld in riviere gestort word of riool word en loop in woonbuurte af of daar sit geen begrip vir die implikasies as jy riool op so onverskillige wyse hanteer nie. En selfs in baie van ons gebiede, as ek maar net sien hoe mense hulle afval stort langs die paaie of stort in kanale, woonbuurtkanale, dan sê dit vir my dat Suid-Afrikaners is onverantwoordelik vir al wat die handhawing van hygiëne standaarde aanbetref. So mense hoop dat die grootste les wat ons uit hierdie krisis uit leer is dat ons nie net moet jy weet na onsself moet omsien nie of hygiëniese standaarde op 'n persoonlike vlak moet toepas nie, maar dat ons as gemeenskappe ook hygiëniese standaarde moet toepas binne ons gemeenskap. En dat ons ook die munisipaliteit tot verantwoording roep en die regering moet die munisipaliteit tot verantwoording roep om hygiëniese standaarde binne die breër gemeenskap te handhaaf. Dit was my ongelooflik om te sien hoe die minister van gesondheid die voorbeeld gestel het hierdie week. Deur op mense 'n beroep te doen om hulle hande te was, om sekere voorsorgmaatjies in plek te sit. En dit is eintlik wat ons moet sien van ons leiers in Suid-Afrika. In plaas dat hulle goedkoop politieke politiek bedryf en op allerlei lelike wyse politieke punte in die parlement probeer aanteken, deur uit te gaan en vir gemeenskappe voorbeeld te stel in terme van beste praktyke. Ek sê dit gesondheidspraktyke, eetgewoontes, finansiële bestuur of wat ook al aanbetref. So vir my is daar 'n paar wonderlike goed wat uit hierdie hele krisis ontstaan. Ek wil net verwys na die vorige inbeller wat gesê het nee, as ek by die huis aankom met my kredietdienswaarde, dan neem ek water en ek neem ontsmettingsmiddel en ek veer die goed af en ek maak seker dat ek nie die kieme verder versprei nie. So dit is die beste praktyke wat ons moet deel. En ek dink politici, die radio, die media, ons wat in sekere sektore die leiding gee, dat ons daai tipe van beste praktyke jy weet moet deel. En so later kom by verdere geruststelling, maar ek dink ek wil hierdie punt maak dat hier is 'n krisis wat natuurlik ja, die een kant sien ek dat mense baie lelike maniere openbaar, veral in winkels waar een ou sommer nou al die toiletpapier gryp en niks deel met ander mense nie. Maar aan die ander kant is daar ook 'n ongelooflike mooi storie wat begin ontvou. En dit is dat mense beste praktyke deel en baie meer jy weet meer deelsaam is in terme van hoe ons mekaar kan bystaan en saam hierdie krisis kan oorkom.
Een van die luisteraars praat hier van die Kemp Landbou is dekades al verbind tot en gerad vir volhoubare gesonde en higieniese voedselproduksie. Landbou se probleem is eksterne besoedeling en vernietiging van ons hulpbronne, veral waterhulpbronne. Wil jy daaroor praat, Karen, wat jy sien in die bedryf in Suid-Afrika? Is van die Kemp se punt wat hy maak geldig?
Ek wil net vinnig, ek dink dat mens moet baie versigtig wees om wanpersepsies te skep. Mm-hmm. En ek sien hierdie wanpersepsie oor die COVID-19 dat dit met rewolg oorgedra kan word. Nou dit is totaal en al onwaar. Daar is geen bewys dat rewolg die virus kan oordra nie. Daar is wel wat het die gelede is met 'n oral fecal route. Met ander woorde van as jy met feces, menslike uitskotmateriaal in kontak kom van jou hande af na jou mond toe. Maar rewol en feces is twee totaal en al verskillende dinge. Rewol, as jy sou rewol water drink, gaan dit nie vir jou 'n probleem veroorsaak nie, selfs al is dit om direk gedrink sonder enige klorinering. Met hierdie virus nie. Dit gaan al vir jou baie ander siektes gee. En dit is soos van hierdie goed wat mense sien op die internet wat hulle sê negatief vir coronavirus maar positief vir ander goed. So mense moet verseker nie rewol water drink nie. En dit is wel so dat ons 'n probleem het met die hantering van ons rewol in Suid-Afrika en dit is as gevolg van 'n klomp redes wat in die wat in 1910 al begin ontstaan het en vir erger is na 1948 en wat nie net van 1994 af 'n probleem is nie. So ja, daar is 'n probleem met die hantering van rewol in ons land, maar mens moet versigtig wees dat mens die mispersepsie, die wanpersepsie dat rewol gekoppel is aan die verspreiding van die koronavirus, dat mens dit totaal in die nek slaan, want dit is van alle waarheid ontbloot. Die coronavirus self is doodgewoon oordraagbaar van spatsels, spoegspatsels, wat mense met jou hande optel en wat na mense mond toe kom en dan word dit, en dan affekteer dit jou respiratoriese stelsel. Dit is 'n sogenaamde respiratoriese infeksie en nie 'n maag of die paadjie waarmee jy jou affekteer, is nie deur dit te drink na die maag toe. So ek wil net daai wanpersepsie regstel. Dan as jy net hier my tweede dog in jou vraag kan vra, hulle net dat ek het hom nou gemis.
Ek wil weet of Fanny Kemp se verwysing dat die landbou en boere vir 'n ander hy praat, ek probeer nou net weer dit kry, vir ander van ek van daar is nou te sleg word vir 'n ander tipe besoedeling verantwoordelik is. Ek probeer nou net weer daarie. Ek wil geweet het of dit geregverdig is, die kritiek en wat hy sê dat
hulle ons almal lewe stroom af van iemand anders af. En dit is so dat het enige menslike aktiwiteit, of jy nou jou tande borsel in die oggend, skep jy afval wat deur iemand anders skoon gemaak moet word. En dit is ook so dat die landbou geaffekteer word deur water wat besoedel is, maar die landbou as 'n sektor gebruik ook produkte soos pestisiede en ander produkte wat wel weer op hulle beurt waterbronne kan besoedel. So ons almal het 'n rol te speel om te probeer om so ver as moontlik besoedeling te bekamp en weer te gaan sê dat ons dat dit net die landbou is die enigste ons wat geaffekteer word. Dit is nie noodwendig so nie, en dat die landbou geen impak het nie, is ook nie so nie. Net soos ander sektore, net soos mynbou wat geïmpakteer word deur swakgehalte water, maar wat ook 'n impak het om watergehalte te verswak. En munisipaliteite wat moet meer betaal om besoedelde water skoon te maak dat ons dit kan drink, maar as die rioolwerk nie behoorlik bestuur word nie, 'n impak het op watergehalte. Het ons almal, dit is wat ons noem die antropogeniese hidrologiese siklus. En alles wat ons doen het 'n impak op watergehalte. Elke slag wat ons 'n toilet spoel, is ons besig om water te besoedel. En ons moet besef dat om die besoedeling uit water uit te kry kos geld. En dit kos die landbou geld, dit kos munisipaliteite geld en dit kos industrie geld. En daardie geld is waar die probleem lê, want ons het nie altyd genoeg geld om dan die besoedeling weer uit te kan haal nie.
As jy saam wil gesels, die SMS lyn is 45889 en elke SMS kos jou R1.50. Ek probeer so nou deur die bladsye blaai om te kry watter van julle se SMS het aan toepassing op ons gesprek vanoggend, die impak op van hierdie virus op ons voedselsekerheid en natuurlike hulpbronne. Karen Bosman was sopas aan die woord, sy se onafhanklike omgewings- en waterbestuurspesialis. Ons gesels ook met Christo van der Rede. Hy is die adjunk uitvoerende hoof by Agri SA. Ek gaan nou na julle oproepe en die stempos. Ek wil nog gehoor wat sê Johan wanneer hy jou vir ons aan hier in Johannesburg. Johan, môre.
Môre net, dankie vir die geleentheid. Ja, dankie. Kan jy my hoor?
Ek kan duidelik.
Ja, dankie Lenet. Ek het 'n vraag vra, glad nie 'n stelling maak, want ek mens ons is gevaarlik om stellings te maak oor die virus ook. Ek vra syfer die vraag wat dalk nie per se landbou spesifiek gerig is nie. Maar van die literatuur wat ek al gelees het, dui aan dat die virus 'n verkiesde omgewing van koue/droë toestande. Ek weet nie van die droë nie, koue/droë dalk nat, maar per se floreer meer in koue toestande. Nou wil ek 'n interessante vraag vra. Sien, gegee wat Suid-Afrika nou in ons winterseisoen in beweeg. En ek weet nie wat is die parameters wat hulle nou binne 'n dak sou van jou kommentators weet wat is die definisie van koue al dan nie. Maar ek wil die vraag vra, gaan mense nie dalk ook gegee wat die ander veranderlik is is konstant. Verskil hê byvoorbeeld in die prevalence, teenwoordigheid of wat ook al in die hoofveld vis-à-vis byvoorbeeld die kus nie. Ek wil 'n winter in Johannesburg is 'n wêreldweg van 'n winter in Kossiebaai. Ek vra die vraag, is dit kan dit enigsins 'n relevante faktor wees al dan nie?
Jo, jy moet vir die wetenskaplikes vra, maar kom ons hoor of ons moet versigtig wees want ons kan vervolg word. Ons moet nie dit uit die oog verloor nie. Dis hoekom ons nie kan spekuleer nie. Dankie vir jou kommentaar, Johan. Karen, ek weet nie hoe jy versigtig dit daarop wil reageer nie.
Ek wil versigtig daarop reageer net om te sê dat mense in die winter gewoonlik meer siek word. Mense kry gewoonlik in die winter griep en verkoue en ek dink nie dit het iets te doen met die tipe klimaat wat 'n land het in sy winters nie, maar ek dink dit is doodgewoon in feit dat mense in die winter meer makliker siek word aan iets soos grippig verkoue of griep en koronavirus is verseker nie verkoue nie en is ook verseker nie griep nie, maar dit het te doen met 'n impak op jou jou respiratoriese stelsel en waar jou respiratoriese stelsel die gevalle waar mense opgeneem word in hospitale is dit gewoonlik mense wat al reeds 'n siekte onderneem het of immune compromised is of op een of ander manier nie 100% gesond is. En ek dink dit is 'n bydraende faktor dat waar hulle dan wel sien dat daar ernstige gevalle is en die mense gaan dood, is dit mense wat nie soke sterk weerstand het soos ouens wat dalk sou die siekte kry, baie siek word en dan weer gesond word. Dit is nie te sê dat as jy nie siek is nie, dat jy dit nie gaan kry nie. Dit is as jy nie siek is nie, gaan dit dalk nie vir jou so erg tref dat jy by die 2% wat sterf uitkom nie.
Ons hoor gou wat ander luisteraars op ons stempos sê. As jy wil jou boodskap laat, 0765366961. Dis nou 9:15.
Nee, ek wil net weet hoe maak die plaasmense nou? Want kyk, ons bly ook op die plaas en met die COVID-19 is ons baie versigtig en bang voor. So, was ook net inligting rondom dit. Van Rerig ook.
Môre Linet, my bekommernis is, by die groot supermarkte, of by supermarkte, waar jy kom, is die brood net so kaal gepak op die rak.
Mm.
En enige persoon kom en vat aan die brood en soek vir my brood uit, maar dit word heel tyd gevat aan die brood. Ek het nou nog Sondag was ek by 'n groot supermark, en toe het ek gesien hoe kyk elkeen die brood wat hy wil hê. Kan daar dan nie, is dit nie 'n probleem nie, want brood kan jy mos nie afwas nie. Brood, as jy hom koop, moet jy mos net so gebruik, jy moet hom net sny en jy moet hom net so gebruik. Kan daar dan nie 'n plan gemaak word, dat dit beter verpak word nie. Dis al wat ek wil sê, baie dankie.
Weet jy van die voorsorgmaatreëls wat dit betref en dan ook net raak Christo aan die of en in welke mate die landbousektor georganiseer het met die verskerming en die opleiding van plaaswerkers?
Net as ek kaar goed op wil aanraak voor ek by dit uitkom, ek stem saam met jou met die medespreker dat die siekte word nie deur 'n riool oorgedra nie. Dit word, jy weet, as mense in contact is met ander mense wat proes of dies, dan loop hulle een groter risiko om die siekte op te doen. Wat ek probeer sê het in die vorige stelling waar ek die rioolstory ingebring het, is dat daar is een groter bewustheid wat nou nasionaal ontketen word. Nie net binnen huis nie, maar ek hoop ook binnen die breër gemeenskap, sodat allemaal van ons bewust is van die gesondheidsgevare as ons nie hygiëniese praktyke toepas nie. Dit is die stelling wat ek probeer maak. Dan die tweede ding wat ek wil probeer regstel is dat daar is 'n geloofsaksie wat deur georganiseerde landbou van stapel gestuur word om seker te maak dat plaaswerkers is ingelig en dat dieselfde reëls wat geld vir stedelinge dat dit ook van toepassing is op plaaswerkers. Ons het die regulasies van die departement van arbeid het ons deurgegee aan al ons landbouers en mense moet verstaan dat indien ons daai reëls toepas, kan mense krimineel vervolg word. Die land het 'n noodtoestand, daar is 'n noodtoestand verklaar, ons moet seker maak dat ons hierdie regulasies ten alle tye eerbiedig. Die derde ding, ek dink mense te keuse. Indien die kleinhandelsektor voortgaan om onhygiëniese praktyke toe te pas, moet verbruikers dit onder die aandag van die winkelbestuur bring. Mense moet die vrymoedigheid van te sê, maar ons weier om hierdie goed te koop, want ons vermoed dat dit dalk 'n broedplek is vir hierdie virus en daarop aandring dat goed verpak word. So daai keuse lê by die verbruikers, maar weer eens, ek dink die kleinhandelsektor moet nou ekstra stappe neem om mense gerus te stel en mense die sekerheid te gee dat die produk wat hulle koop, dat dit veilig is. En dat mense dan as hulle by die huis kom sekere praktyke toepas om hulle om verdere sekerheid aan hulle gesinne oor te dra dat hierdie produk wat hulle in huis ingebring het en wat hulle voorberei vir 'n aandete of 'n middagete dat dit veilig is. So daar is 'n verantwoordelikheid op ons almal om toe te sien dat ons higieniese praktyke ten alle tye toepas en dat ons reëls wat vervat is in die regeringsregulasies dat ons gehoor daaraan gee.
Een van die luisteraars benadruk die punt wat een van ons inbellers se stempos oor praat oor die gevattery aan die brood. En ek wil dit reflekteer want ek dink dit is 'n verantwoordelikheid op daardie bestuur. Die luisteraar sê ek het ook die brode en sovers ding al aangespreek, maar dan sê die bestuur is die bakkery en die winkel, maar as bestuurder moet jy die reëls neerlê. Juis al kettingwinkels se hoofkantoor gebel en gesê en gevra wat hulle gaan doen. Hulle het gesê hulle sal werk daaraan. Ek hoop so. Ja, dit moet verder gaan as net sê dit is wat ons gaan doen. Ons sal daaraan werk. Die impak van die bestuur van natuurlike hulpbronne in hierdie krisistyd, wat is wat ons as leke in gedagte moet hou, Karen? Wat nie noodwendig 'n gesprekspunt is soos ons miskien oor die kos op die tafel sal praat nie.
Ek dink wat mense in gedagte moet hou is dat mense baie meer omsigtig moet omgaan. Ons is in 'n ongekende situasie vir ons generasie. Ek onthou my ouma wat deur die Tweede Wêreldoorlog geleef het, het ons vertel van hoe hulle aanpassings gemaak het in allerhande goed omdat daar 'n skaarste was van goed soos byvoorbeeld suiker. Ons ken dit glad nie, hierdie generasie van ons wat nou tans lewe nie. En ek dink ons moet baie mooi en logies gaan sit en dink, het ek regtig daai ding nodig? Het ek regtig 48 rolle toiletpapier nodig? En ons gaan nie, soos Christo gesê, ons gaan nie nou uit voorraad hardloop in terme van kos nie, ons hoef nie die paniek aankope te doen nie, maar ons moet baie mooi en logies dink oor elke ding wat ons gebruik, elke ding wat ons elke dag doen, ons nie van ons wat kan self isoleer. Hoe spandeer jy jou tyd by die huis? Is dit regtig nodig om vier verskillende mense of vier verskillende partye te bad, of kan mense mekaar se badwater deel byvoorbeeld? Hoe kan ons so spaarsamig as moontlik omgaan met die hulpbronne wat ons tans het en wat ons tans gebruik? Want ons is 'n verbruikerssamelewing en alles wat ons verbruik het 'n impak, het 'n effek. En so ons moet met groot omsigtigheid omgaan oor hoe ons elke ding wat ons gebruik, gebruik van mieliemeel tot en met toiletpapier. En dan ook moet ons gaan kyk waar is daar mense in ons gemeenskap naby ons, byvoorbeeld by skole waar kinders gewoonlik se middagete kry, wat vir daai kinders die enigste middagete van die dag sou of die enigste ete van die dag sou gewees het. Is daar, wat kan ons doen om te help? Wat kan ons doen om ouer mense te help wat dalk nie toegang het om te gaan winkel toe te gaan nie? Kan ons hulle gaan help met byvoorbeeld water? Kan ons hulle gaan help met voedselvoorsiening? Wat is wel wat ons kan doen? Want ons is saam in die ding, en ons is saam in die ding vir die volgende ten minste 6 maande. En ons moet baie mooi en logies gaan dink oor hoe kan ons minder gebruik, minder verbruikers oriënteer wees, want dit sal op die lang termyn ons beperkte hulpbronne langer laat hou en ons dalk 'n groter kans gee om heel aan die ander kant uit te kom.
Een van die luisteraars sê die COVID is nie 'n fly by night nie. Dit is hier om te bly soos elke ander siekte. Dit gaan nie oor 18 maande net verdwyn nie. Ons moet lewenswyses verander. En ek dink dis ook die boodskap van buite dat ons gedragsverandering sal moet aanpas. Ons kan nie net aangaan. Dit is 'n nuwe normaal wat ons sal by moet aanpas. En so gepraat van 'n nuwe normaal, as jy enigsins bekommernisse het of jy wil meer inligting het, want dit is 'n inligtingslyn hierdie, dan kan jy die Departement van Gesondheid se WhatsApp hulplyn, die kan jy nou bære op jou selfoon en deel word van daardie inligtings WhatsApp groep, as jy nog altyd deel van 'n groep wou weet, is hierdie nou ideale een. Die nommer is 060-012-3456, dis 060-012-3456. Ek het onmiddellik deel geword daarvan, wat jy weet ten minste, ek kry die inligting, dis nie net op sosiale media wat ek het kry nie, ek kry dit letterlik uit die perdsebek, soos ons spreekwoordelik sê. Jy het 'n minuut om vir my op te som op hierdie vrydagoggend, Christo, jy het gehoor, jy beaam ook hierdie gedragsverandering, die lesse te leer en die verandering wat binnen die landbousektor nou ter sprake kom.
Lewe spaarsamig, lewe versigtig, lewe mededeelsam, lewe gesond en lewe nabyheidsnipper.
Baie dankie aan ons gaste vanoggend, dis Christo van der Rede, adjunkies vroende hoof by Agri SA, asook Karen Bosman, sy is 'n onafhanklike omgewings- en waterbestuurs spesialis.